Mielelläni tämän puheenvuoroni käyttänyt jossain toisessa yhteydessä monestakin eri syystä. Mutta nyt tahdon tuoda esille ne ajatukset, jotka ovat olleet jo pitemmän aikaa mielessäni. Ajatusteni lähtökohdaksi luen toisesta Timoteus-kirjeestä sen 4. luvusta ja 5. ensimmäistä jaetta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Aamen. Saarnaa sanaa. Oikeastaan sanottavani voisin otsikoida, että saarnaa Kristusta. Kun Johannes aloittaa evankeliumin, niin hänhän muun muassa mainitsee, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sitten hän jatkaa, että tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mehän tiedämme jokainen, että evankeliumi, se on hyvä sanoma. Ja sitähän meidän tulee julistaa. Jo sananlaskujen kirjasta löydämme tällaisen sanan, että kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Kun profeetta puhui meidän Herrastamme, ennen kuin tämä toteutui, että sana tuli lihaksi, niin hän mainitsi hänestä muun muassa näin. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen niin, että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Kun Herra Jeesus tuli, kun sana tuli lihaksi, ja niin kuin Johannes sanoo, asui meidän keskellämme, niin mehän jokainen ymmärrämme, sillä tämähän on ollut meidän julistuksemmekin, että hän tuli pelastamaan, etsimään ja pelastamaan. Hän ei tullut hyviä varten, vaan hän tuli huonoja varten. Hän ei tullut vanhurskaita, vaan syntisiä varten. Hän jopa sanoi, että terveet eivät tarvitse parantajaa, mutta sairaat tarvitsevat parantajaa. Ja näitä varten hän tuli. Kun ajattelemme meidän Herramme Jeesuksen toimintaa yleensä, niin hänen toimintansa oli tämä terve sana, terve opetus. Kun on kysymys Jumalan sanasta, niin uskon, että jokainen täällä olija on kanssani samaa mieltä, että tämä on terve sana. Terve sana, koska se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sana. Terve sana. Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa jakeissa 3 ja 5 luemme muun muassa näin. Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Tässä kävi ilmi, että voidaan siis opettaa sellaista ja julistaa sellaista, mikä ei ole tervettä. Millainen on sitten terve oppi, jota meidän tulisi julistaa? Minä ymmärrän, että meillä itse kullakin on tästä monenlaisia käsityksiä. Ja jos käyttäisimme puheenvuoroja, niin kuulisimme monenkaltaisia lausuntoja tästä, mikä minun mielestäni on terve oppi. Minä henkilökohtaisesti olen päätynyt siihen, että terve oppi on sellainen, joka antaa avun hengelle, sielulle ja myöskin ruumiille. Jumala huomioi aina koko ihmisen. Paavali sanoi, että eivät kärsi tervettä oppia. Niinhän me luimme. Tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. Näyttää siltä, että jokaisella meillä on mielipuhujat. Ja aina tarpeen mukaan löytyy sitten määrätty huutojoukko, joka huutaa. No niin, siellä on yksi. Amen. Ja jos puhuja osaa oikein esittää asian. Ja hän puuttuu hyvin terävin sanoin määrättyihin epäkohtiin. Niin huutojoukko huutaa. Osasipa nasevasti sanoa. Ja uskalsipa sanoa näistä asioista nasevasti. Mutta sitten taas toinen osa kuulijoista kiemurtelee ja kärsii. Minä sanoisin, että meidän työntekijöiden ja meidän, jotka ja joiden tulee julistaa evankeliumia, tätä hyvää sanomaa kaikille, kaikille luoduille, kaikille ihmisille, kaiken kaltaisille ihmisille. Meidän pitäisi pelastua siitä, että emme edes yrittäisi korvasyyhyyn puhua, vaan siihen, että ihmiset saisivat, ei vaan piikin, vaan saisivat parantavan lääkkeen, joka ei vaan sillä hetkellä piikin tavoin tunkeudu ihon lävitse, vaan että siinä olisi lääke, joka auttaisi meitä elämään tänään, huomenna, tulevina päivinä Herran tahdon mukaisesti. Haavoittuneita ihmisiä, niitä on paljon. Niitä on äärettömän paljon. Niitä on meidän seurakunnissamme, suurissa seurakunnissa äärettömän paljon. Ja kyllä niitä on pienemmissäkin. Mutta miten me menettelemme näitä kohtaan? Minä pyydän, että avaamme tämän tutun paikan Luukkaan evankeliumin 10. luvun ja luemme sieltä näitä sanan kohtia. Luukas 10. Ja vaikkapa yhteyden vuoksi lähdemme jakeesta 29. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Tässä Jeesus osoittaa, että niitä ei ole paljon, vaan niitä näyttää olevan vähän, jotka auttavat ryövärien käsiin joutunutta. Tämä lain oppinut, joka esittää Jeesukselle, kiusaten hän esittää asiansa, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettu, kuinkas luet? Tämä lain oppinut oli perehtynyt lakiin. Minä kuitenkin sanoisin, että ei täydellisesti. Jos hän olisi täydellisesti perehtynyt tähän ja noudattanut myöskin tätä, niin armo ja todellinen rakkauskin olisi julki tullut. Kun otamme Markuksen evankeliumin 10. luvun, siellä meille kerrotaan eräästä, joka tekee samankaltaisen kysymyksen. Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Tämä ei tehnyt kiusaten niin kuin edellinen. Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Ja sitten, käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä toiselta anasta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu ja niin edelleen. Meidän, jaa, luenpas tähän rinnalle Matteuksen evankeliumin luku 22, jakeet 34. Kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Tämä lain oppinut, josta luimme tässä Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Tämä esittää Herralle Jeesukselle, että kuka on minun lähimmäiseni? Kuka on minun lähimmäiseni? Ja sitten Jeesus tämän vertauksen mainitsi tästä Jerikon tiellä kulkeneesta miehestä, joka joutui ryövärien käsiin. Ja siellä sitten pappi meni hänen ohitsensa, totesi vaan asian. Leeviläinen meni ohitse, mutta tämä samarialainen, joka näkee tämän tiepuolessa olevan, ryövärien käsiin joutuneen ihmisen, niin sanottiin, että hän meni hänen luoksensa ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Kuka sinun mielestäsi nyt osoitti olevansa tämän lähimmäinen? Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kyllä meillä rakkautta on jokaisella, mutta itserakkautta. Ja tämä lainoppinut, joka oli perehtynyt lakiin, niin hän sanoo, että minun mielestäni tämä, joka osoitti laupeutta tätä avutonta kohtaan, oikein vastasit. Jeesus sanoo, mene sinä ja toimi samalla tavoin. Tee samoin. Kun ajattelemme tätä aikaa, jossa elämme, ja miksei entistäkin aikaa, mutta erityisesti tätä aikaa, jossa me elämme, niin me joudumme toteamaan, että kun maailmasta tulee ihmisiä, kiitos Jumalalle, että niitä tulee, se ei ole meidän ansiotamme, vaan Herra vetää. Mutta kun näitä maailmasta tulee ihmisiä, useiden elämä, se on niin karrelle palanut. Niin karrelle palanut. Ja kuitenkin heillä on oikeus tulla hänen tykönsä, joka ottaa nämä hoitoonsa ja hoitaa heitä. Kun Paavali kirjoitti Korinton uskoville, niin muun muassa luetaan ensimmäisestä korintolaiskirjeen 6. luvusta. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten, ja tuommoisia te olitte jotkut teistä. Ei kaikki, mutta jotkut teistä olitte tuommoisia. Mutta te olette vastaan ottaneet peson, te olette te pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Näille tuommoisille julistettiin evankeliumia. Ja kun nämä uskoivat tämän sanan todeksi, omassa elämässään, mistä roomalaiskirjeessä Paavali mainitsi, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Kun näille ja tuommoisille julistetaan evankeliumia, ja nämä uskovat tämän julistetun sanan, että hänet on alttiiksi annettu minun syntieni tähden, ja myöskin Jumala on herättänyt hänet kuolleista minun vanhurskauttamiseni tähden. Uskotaan tämä, ja samanaikaisesti koetaan tämä todeksi, mitä Paavali sanoo. Te olette pyhitetyt ja vanhurskautetut. Kun tällaista karrelle palannutta joukkoa maailmasta tulee, me tiedämme, miten Herra menettelee näitä kohtaan. Hän auttaa ja hoitaa. Mutta miten me suhtaudumme tämän kaltaisia kohtaan? Jos jonkun elämä on tämän kaltaista, että on karrelle palannut, ja niin kuin tässä Paavalin esittämässä luettelossa mainittiin eri asioita, niin luulen, että meillä monta kertaa on niin voimakkaat tropit näille, että ei enää verikään pääse kiertämään. Menettyvät jo heti alkuunsa. Ja esiinnymme määrätyissä asioissa. Minä panen lainausmerkkien sisään tämän, niin kuin Heikki Ahonen aloittaessaan puheen. Sanan miehinä. Vedoten, mitä on kirjoitettu. Matteuksen evankeliumista luen, nämähän näitä kohtiahan jo luettiin täällä eilispäivänä, mutta luetaan nyt kuitenkin taas uudelleen. Matteuksen evankeliumin 5. luku ja ensinnä jakeet 27 ja 28, muuten tässä luvussa tulee esille uudelleen määrätyt sanat, jotka Jeesus toistaa aina määrätyissä yhteyksissä. Olette kuulleet sanotuksi, on sanottu, mutta minä sanon. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille. Jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Ja sitten liitä vielä tähän samaan yhteyteen samasta luvusta jakeet 31 ja 32. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin. Ja on sanottu. Näihin sanoihin ja näihin asioihinhan farisealaiset vetosivat. Kun otamme Matteuksen evankeliumin 19. luvun, niin löydämme sieltä jakeista 3-9 tällaiset sanat. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He sanoivat hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? Hän sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin, ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Tästä samasta asiasta olivat opetuslapsetkin kiinnostuneet, koskapa nämä opetuslapset esittävät Jeesukselle saman asian. Heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa. Ja hän sanoi heille, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin. Nyt kun ajattelemme näitä sanankohtia, minä tietysti voisin ottaa muitakin, mutta pyrin tällä ajalla nämä käymään lävitse, mitä kohtia minulla täällä lunttilapussa on. Kun ajattelemme näitä Jeesuksen sanoja, niissä ei ole mitään epäselvää. Jeesuksen vastaus oli niin selvä, joka näin menettelee, tekee tällä tavalla. Mutta nyt minä pyrin tässä asiassa eteenpäin. Miten Jeesus sitten menetteli näitä kohtaan, jotka olivat langenneet tällaiseen? Miten Jeesus menetteli heitä kohtaan? Luukkaan evankeliumista tuolla Veikko-lähteellä olisi varmasti tähän asiaan monia hyviäkin puheenvuoroja ja asioita, joita minä en tässä nyt kykenekään esille tuomaan, niin kuin hän on näitä esittänyt. Mutta minä nyt tuon joitakin ajatuksia. Luukkaan evankeliumin 15. luku, joka on meille äärettömän tuttu, joka kertoo tästä tuhlaaja pojasta ja hänen paluustansa kotiin. Oikeastaan ensi kädessä tässä, niin kuin Matteuksen evankeliumin luvussa 21kin mainitaan samankaltainen ajatus. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa, että ensi kädessä tässä on kysymys siitä, että pakanoillekin kuuluu armo. Nythän Jeesusta syytettiin siitä, että hän hyväksyy nämä publikaanit ja syntiset ja syö heidän kanssaan. Siitähän häntä syytettiin. ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille, siis näille juutalaisille, tämän vertauksen. Ja tuo esille tässä tämän siunatun asian, että pakanoillekin kuuluu armo. Kiitos Jumalalle, että kuuluu. Kun tämä poika tuli kotiin, ajatelkaa, hänenkin elämänsä oli karrelle palanut. Porttojen kanssa hän eli. Ja ei ihme, että tämä vanhin veli sitten osoittaa, että milloinkaan minä, joka olen sinun käskysi laiminlyönyt, minulle ei ole tällaista juhlaa pidetty. Minä tässä välillä sanoisin vaan niin kuin sulkeissa. Kuule sinä, todistaja veli, joka olet säilynyt kaikesta tällaiselta. Olet nuorena tullut uskoon ja säilynyt kaikelta tällaiselta. Ole kiitollinen Jumalaa kohtaan. Mutta kaikkien kohdalla ei ole ollut näin. Siinä hyvin helposti aletaan mittailemaan. Minä olen nuoruudesta pitänyt kaikki käskyt. Ja nyt tämä hulttio, tuommoisia te olitte jotkut teistä, hyväksytään nyt tähän armoon sisälle. Ei ihme, että siellä tulee tämänkaltaista ajattelua. Ja aletaan näilläkin laittaa rimaa niin korkealle, että tuon yli sinunkin pitää hypätä. Ja sitten sen jälkeen vasta voidaan puhua pyhitetystä elämästä ja vanhurskauttamisesta. Tämä sinun poikasi, joka on tuhlannut kaiken omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Ja hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Nyt minä menen eteenpäin tässä asiassa, kun täällä on, oliko se viime keskustelutilaisuudessa, tulikin ilmi tämä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa esiintyvä tapaus samarialaisesta naisesta, joka tulee Jeesuksen luokse ja miten Herra Jeesus menettelee häntä kohtaan. Ensin hän sanoo, että mene ja kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sinä sanoit totuuden. Mitä Kärnä sanoi? No niin, tähän ei ole vaan kirjoitettu, mutta sama asia. Nainen sanoi hänelle, Herra, ei minulla. Taka nainen sanoi, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Me näemme, miten Jeesus menetteli. Ja jopa uskoo vielä tämän naisen välittämään sanaakin. Siihen palaa vielä. Johanneksen evankeliumin 8. lukuhan on myöskin meille tuttu. Siinä sanotaan, että kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään. Vedottiin, mitä Mooses on laissa sanonut. Ei kuitenkaan tarkoin. Jos olisi oltu oikein tarkkoja, niin olisi myöskin miehen pitänyt olla samalla paikalla kivitettävänä. Sillä siellähän sanottiin, jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, ja jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät sekä aviorikkoja, mies että nainen, rangaistakoon kuolemalla. Vaadittiin kivitettäväksi. Ja minä luulen, että tänä päivänä on vähän samaa henkeä. Minä mainitsin edellä jo, että jokaisella on se oma huutojoukko. Minullakin on määrätty huutojoukko. Joku jo sanoi tuolla eilispäivänä, tietysti kun ei tiennyt mitä minä esille tuon, niin sanoi, että nyt lataa täysillä. No nyt tulee täysillä. Jos sinun mielestäsi panokset on pehmeitä, ne on kuitenkin ainakin yritetty, että ne pitäytyisi tähän henkeen, mikä on evankeliumin henki. Meidän Herramme menetteli näitä kohtaan osoittaen laupeutta. Toiset olisivat valmiit kivittämään, mutta meidän Herramme sanoo, kyllä hän tunsi myöskin kirjoitukset. En minäkään sinua tuomitse. Mene, älä tästä edes syntiä tee. Älä tästä edes syntiä tee. Me pidämme kokouksia ja siihen useammat meistä hurmaantuu ja on hyvä, että hurmaannumme. Elämä voittaa kokouksia. Meidän tulee julistaa juuri tätä sanaa, elämän sanaa. Kun Paavali esittää oman elämänsä vaiheita, niin hän sanoo kuinka, ja siinä oli suuri kiitoksen aihe, kun hän näitä julki tuo, minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Se oli melko voimakasta hänen toimintansa ennen jopa vastustavaa, mutta hän katsoo tämän asian niin suureksi, että Herra antoi minullekin laupeuden. Ja hän uskoi myöskin toisten kohdalla tämän todeksi, että nämä, jotka olivat
Tuommoisia tekin olitte jotkut teistä. Kun ajattelemme tätä luetteloa, mistä luimme korintolaiskirjeessä, jotkut teistä. Nyt hän tohtii sanoa näille, olette kuitenkin pyhitetyt ja vanhurskautetut. Kiitos Jumalalle. Silloin kun otettiin sana vastaan, uskottiin tämä todeksi. Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Herra on herättänyt hänet kuolleista minun vanhurskauttamiseni tähden. Tapahtui meidän elämässämme jotain valtavaa. Tapahtui tämä, mistä Paavali sanoo, joka on Kristuksessa. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Uskommeko me tähän? Että vanha on kadonnut. Minä sanon, että kyllä syyttäjiä löytyy, niin kuin tuhlaajapojankin kohdalla. Kyllä vanhempia veljiä ilmaantuu, jotka osoittavat, että tällaista on entinen. Mutta olkoon Herran nimi kiitetty. Isä ei koskaan muistuta entisyydestä. Jos muistuttaisi, niin me emme olisi täällä. Mutta hän ei muistuta, vaan mikä on vanhaa, se on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Toisten kohdalla me uskomme, että entisyys on kadonnut. Varkaiden kohdalla me uskomme. Murhaajien kohdalla uskomme. Valehtelijoiden kohdalla, ahneiden, no en tiedä, uskomme ihan siihen kaikkeen. Mutta sitten kun ilmenee jotain tämänkaltaista, mistä on aina uudelleen ja uudelleen määrätyissä tilanteissa keskustelua käyty, niin ei enää uskotakaan, vaan ollaan haudankaivajia. Ja kaivetaan se entinen esille ja ollaan valmiit tuomaan jopa joukon eteen kivitettäväksi. Ei Jeesus tullut tyhjäksi tekemään sitä, mitä oli kirjoitettu, mutta kun ei isämmekään jaksaneet näitä normeja täyttää, hän tuli tuomaan juuri tämän armo ja totuus. Meidän toimintamme, luulen, että näilläkin alueilla vaatisi tarkistusta. Kun on jonkun elämä karrelle palanut, älkää ystävät ajatelko, että minä nyt pidän tämän puheenvuoron, että minä toivoisin, että portit vaan tulisivat suureksi, että kaikki sopii mukiin. Ei siitä ole kysymys, mutta lähden siltä pohjalta, että tällainen, joka on joutunut tällaiseen tilanteeseen, se ei saa todellista apua, jos minä vaan piikin pistän. Vaan että hän saisi lääkkeet, että hän voisi elää jumalallista elämää tänään, huomenna, tulevina päivinä. tulee mukaan seurakuntiin. Tällaista kirjavaa joukkoa. Minä sanon kuitenkin, että kirjavuus lähtee, kun Herra puhdistaa tunnon puhtaaksi. Siellä sitten alkaa ilmetä, että hänen entinen elämänsä onkin tämän kaltaista. Ja sitten esitetään määrättyjä asioita vedoten kirjoituksiin. Jos sinä nyt uudelleen menet avioliittoon, sinut eroitetaan seurakunnasta. Vaaditaan kivitettäväksi. Minä itse olen syyllistynyt tähän, mutta en ole sisäisesti ollut tähän tyytyväinen. Olen kärsinyt siitä. Täällä pulpahti sellainenkin asia esille, että hyväksytään hän tällaiset. Tekisi mieli tässä välillä sanoa, että on se ilkeätä, kun lausutaan henkilö tervetulleeksi seurakuntaankin. Mutta sitten kun saadaan tietoa, että tällaisen henkilön kohdalla onkin, että hän on ollut ennen avioliitossa, on tapahtunut ero. Sitten ei edes tervehditä tätä, käännetään selkä. Ja sitten jos hän menee uudelleen avioliittoon, esitetään, että sinun pitää olla ilman muuta yksin loppuelämä. Minä kysyn teiltä, en niinkään näille vanhoille, mutta nuoremmille veljille teen tämän kysymyksen. Kuka teistä rupeaa olemaan yksin? Terve ihminen. Siellä tulee tällaisia ongelmia. Ja nyt kun joku sitten uudelleen menee, kuulkaa, meidän tulee tällaista henkilöä pyrkiä auttamaan. Auttamaan ja opastamaan kaikissa muissakin asioissa. Minä en ole henkilökohtaisesti siihen oikein päässyt mukaan, enkä ole sisäisesti tyytyväinen, että me hyväksymme kuitenkin seurakuntaan tämän kaltaisen, mutta sitten hänelle annetaan sellaiset ohjeet, että sinä saat olla seurakunnan jäsenyydessä, mutta sinun ei ole oikeus todistaa, sinulla ei ole oikeus laulaa torstaikuorossa eikä muissakaan kuoroissa. Tämä toimintatapa on ollut meillä usein. Ja kun palaan siihen samarialaisen naisen kohtaan, ei Jeesus sanonut, että nyt sinulla ei ole mitään oikeutta todistaa minusta. Meillä pitää olla oikeus todistaa meidän Herrastamme, joka meidät pelastaa ja on pelastanut. Ja jokaisen seurakunnan jäsen pitäisi olla terve jäsen. Ja jokaisen jäsenen pitäisi olla myöskin toiminnassa. Ei kaikilla sama tehtävä ole, me ymmärrämme tämän. Mutta jokaisen jäsenen pitäisi toimia, ja jos on terve jäsen, se toimii. Olisikohan syytä tarkistaa näissä asioissa menettelyämme. Minä lainaan Yrjö Nurmen edesmenneen Herran todistajan sanoja, jotka hän usein lausui. Sielun pelastus on kallisarvoisempi kuin opin pelastus. Sano Arvo Linnamäki ja aamen. Ei sano. Ei uskalta. Meidän tulee siis pyrkiä kaikessa toiminnassa siihen, että koko ihminen tulee huomioitua, että ihminen saa avun sekä hengelle, sielulle että ruumiille. Ja tämän avun antaa minun mielestäni kaikkein paraiten sana. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja hän asuu vieläkin ja liikkuu täällä meidän keskellämme. Lopuksi sanoisin erään tapauksen. Tulin kokouksesta joku aika sitten ja se jäi tämä sana puhuttelemaan minua. Sellaisia 15-16 vuoden ikäisiä poikia oli suuri lauma, kun tulin Hervannan koulussa oli koululla kokous. Minä en tiedä missä mielessä nämä huutelivat nämä pojat, mutta tietysti kun olivat totesivat, että helluntai pappi menee, niin oikein pilkallisesti huusi joku sieltä joukosta, oliko 15 poikaa siinä ryhmässä. Kattokaa, Jeesus menee! Minä ajattelin, oi jospa tämä olisi totta. Olisi totta minun ja meidän elämässämme, että toimintamme olisi sen kaltaista, että Jeesus menee. Sana asuu meidän keskellämme ja että rääkkääntyneet ihmiset saisivat sellaista lohduttavaa lääkettä, joka antaa toivottomallekin toivoa. Nyt olen ylittänyt aikaa. Päätämme tähän. Yhdytään rukoukseen.